Alignant déjeuner, ici.
En vacances, viaggio di Ferenza, ma ci assumere.
Oui, les vacances, souvenirs d'enfance, parfois souffrance, mais quelle chance.
Dabora wa pieċir tiegħi li nilqakom għall-edizzjoni oħra ta' din is-sensiela għal vakans li matula kif dejjem nispjega ma' fix-xandir ma tkunx taf kif isegu is-sensiela kollha semmija tiegħek ġieli tisma' wieħed, ġieli tisma' parti minnu u ġieli tisma' aktar minn wieħed għax għandek iktar kumdita li issib il-ġurnata il-ħamis jew is-sibt filgħodu. Flaxra u 6 minuti u nfakkarkom ukoll fil-website tal-Campus FM fejn intom tkunu tistgħu issibu l-edizzjonijiet kollha wara ftit għall-inqas li jkunu l-ewwel ix-xandru hawnhekk. Dejjem nispjega li en vacances ma tfissirx biss li se mmorru ġita, li se nsifru u dan il-programm mhuwiex l-intenzjoni unika tiegħu li ħajjar li dak li jkun iżur destinazzjoni jagħżel waħda minn oħra. Dak huwa ukoll ħsieb sabiħ. Imma en vacances u għalhekk użajna dan it-titlu wiesa' daqshekk mhumiex vjaġġi turistiċi. Fil-mod tradizzjonali li drajna, jiġifieri hawnhekk mhux se tieħdu pari li ma' tren, ajruplan, jew hotel, restorant l-aħjar li tfittxu, imma nitkellmu b'mod kulturali fuq destinazzjonijiet varji, ġieli pajjiż u ġieli belt partikolari jew reġjun. U l-għan ta' dan huwa minħabba li wieħed meta jikkonsidra li aħna qegħdin nilħu udjenza partikulari, jiġifieri dik li ngħidula xandir tipo niċċa, jiġifieri għandek segment ta' semmija li ma jkunux mifruxa ħafna. Imma jkollhom xi ħaġa aktar komuni li taqadhom. Jiġifieri f'dan il-każ l-interess kulturali. Tana qed ngħidu għaliex naf mill-feedback li kolli ta' dawk is-semmija li japprezzaw ħafna dan ix-xogħol li qed intella f'din is-sensiela bħal sensi li taqabel u allura wieħed tajjeb jaqta' id-drab mhux vera li joġob lil dawk it-tip ta' semmija. Aktar ma jiġu semmija ġodda wieħed aktar jieħu gost bihom, imma f'dan il-każ ma toġġ hawnhekk li l-popolarità hija biss l-unika kwalità. Illum għandna mistieden fil-programm tagħna, forsi differenti mill-linja tas-soltu, il-kultura tiegħu se toħodna fl-arti tal-mużika. Se mmorru l-Ġermanja, fejn f'esperjenza partikulari Kolonj, se nkunu qegħdin ngħixu ftit mill-ħajja eċitanti li għex Malti li telaq minn hawn ta' 21 sena u sab ruħu fuq palk mużikali ma' grupp li bdew joħorġu fis-snin 70-80 wara r-rivoluzzjoni ta' snin 60, il-kuntrast li kellu dak il-ġieli aħna insejħulu wkoll xokk kulturali kważi li inti titlaq minn pajjiż ċkejken indokrat b'nuqqas ta' opportunitajiet globali u issib ruħek fuq palk akbar b'opportunitajiet aktar u allura b'sfida importanti jekk tixtieq tqatta' ħajtek hemmhekk. Daqshekk se ngħid għaliex il-kurzita mbagħad taqtawha iktar fid-diskors li ħanagħmel ma' Gino Mikallef li għadu jifforma parti mill-grupp ta' suċċess Malti The Characters li kellu snin Londra u bħalissa qed igawdi wkoll popolarità f'pajjiżna.
Apples and candy floss. Kolonja isimha magħha ta' fil-bidu tagħha bħala kolonja qadima tar-Rumani fuq ix-xmara Rino. Hija l-eqdem fost il-bliet kbar Ġermaniżi u minn żmien il-Medjuevu kibret bħala salib it-toroq tal-Ewropa ċentrali. Ġrajjieta hemm żewqa b'paġni illustri. Barra li kienet il-kapitali tal-Imperu Galliku ftitmijiet ta' snin fl-era tagħna, f'nofs is-seklu 13 tadbidu għall-monument Nisrani bil-Katedral Gotiku Majestuż tagħha. Li wara diversi waqfiet intem jinbena fl-1880. Fis-seklu 14 twaqfet l-Università tal-Post. Ma l-espansjoni Franċiża għadtet ma 30 sena parti mill-Imperu Napoleoniku. Hawn kisbet popolarità kbira bil-famużi fwejjaħ hekk imsejħa Eau de Cologne. Fl-1815 hekk kif intemmu l-gwerra Napoleoniċi għaddiet taħt il-Prussja. Matul il-gwerra li għaddiet soffrit bombardamenti ħorox mill-ajru, mill-alleati, li kkawżaw mijiet ta' mwiet ċivili. Wara l-gwerra kienet taħt il-ħarsien dal-Gvern Brittanniku għal diversi snin. Illum kolonja belt turistika tiftaħar l-aktar bl-aqwa karnival fil-Ġermanja, imma hija wkoll belt industrijali, batta fabriki ta' suċċess globali. It-tazza tad-dinja fil-futbol fl-2006 ġiet organizzata f'dil-belt.
Taqt li qabel ma nitlu għall-intervista nagħmel referenza żgħira lejn il-ġirien tagħna. Ħafna drabi meta nfasslu s-safar tagħna naqbżu dawk li huma l-eqreb lejna qed insemmi pereżempju sqallija li naf ċert li ħafna mis-semmija tagħna ikunu żaruha. Proprju f'tiġranet ilu kelli okkażjoni inżur Sirakuża u il-ftitzijad bikrin tal-ġurnata mort inħuf madwar il-belt li minn żgħira jaf li hija storika ħafna. Għandha rabta qawwija mal-gżira tagħna, forsi ma tgawdix it-turiżmu li ħaqqa biex ngħidu hekk għaliex jiena żorta fl-aqwa tal-istaġun tas-sajf, ma dawn kollu anke l-ġurnal lokali kien qed igerger li t-turiżmu hemm bżonn li jikber, kienet affullata bin-nies tal-lokal, speċjalment dawk ir-restorants fil-għaxija, imma isek qed tara l-imdina fuq skala akbar. Qed insemmi l-imdina għaliex laqatni ħafna l-kwiet ukoll, tgħidli dak għax ma kienx hemm ħafna turisti. Mhux biss, għaliex iċ-ċittadini tal-post għandhom ċarta reverenza lejn il-belt tagħhom. U bżejjed ngħidu niftakru li dina kienet il-belt Griega antika Ortigia minn ma jafx Sirakuża għandha l-parti antika tagħha fuq gżira maqtuha f'Titalja, issa l-gżira Manuel imma ovvjament iktar kbira u hemmhekk se ssib l-aqwa palazzi, kastelli, katedral, barra l-attrazzjoni li Malta kienet ġennet lil kulħadd. Wara l-gwerra, il-Madonna ta' Dmuħ li hemm devozzjoni partikolari għaliha u l-famuża pittura ta' Caravaggio ta' Santa Lucia li wieħed ma jridx jinsa wkoll kien pitter eżatt wara li telaq minn Malta fl-1608 u allura għandha rabta mill-qrib ħafna max-xogħol tiegħu ta' tuħirras ta' San Juan li għandna aħna. Taraw kemm hemm konnessjoni interessanti ma' Malta. Siracusa hija belt kwieta fis-sens li mhijiex storbjuża u qed ngħidan għaliex anke aħna niftaħru bl-imdina kemm hija kwieta u veru hija kwieta, imma mbagħad pereżempju l-Belt Valletta sfortunatament għax hija wkoll forsi ċentru kummerċjali barra li hija belt storika mhijiex daqstant kwieta. U għaw tidħol autokritika tagħna li ngħidu li aħna ftit storbjużi u għaw min jargumenta u jgħid li aħseb wara li saqallin kemm huma aktar storbjużi. Vera, imma mhux kullhom kien. Tajjeb li wieħed iqabbel u jara it-tniġġis bil-ħoss. U qed ngħid hekk għaliex is-sibt li għadda kont il-Belt kienet festa, kien hemm il-festa San Dominku wkoll u allura tistaħilna iktar briju u iktar storbju għalkemm ma nistenniex ċertu diskors u frażijiet li jingħaddu minn korijiet spontanji fit-triq minn ċertu tipi li fih jidħol ukoll kliem baxx dina hija xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli anki jekk it-turisti mhux qed jifhmuna għaliex ir-rispett għandu jkun lejna. Qabel kollox u mbagħad ukoll lejn it-turisti. Imma qed ngħid hekk għaliex wieħed irid joqgħod daqsxejn attent. Li meta nagħmlu xi ħaġa li nattiraw in-nies, ma nagħmluhiex b'dak il-mod li l-Ingliżi jgħidulu loud, jiġifieri bistorbju sfrenat. Il-banet ma tistax tibdilhom, għandhom tradizzjoni sabiħa ħafna. Alla ħares tibdilhom għaliex huma xi ħaġa tipika Maltija u m'għandhom ħoss naturali tal-istrumenti kollha f'salt. Fit-triq fil-beraħ. M'hemmx bilanċ teknoloġiku imma hemm il-ħoss. Imma meta mbagħad pereżempju iddoq xi ħaġa bl-speakers ġol-Belt Valletta wieħed irid joqgħod attent. Jiena ninnota sakemm ma jkunx xi kunċert partikulari, rriklamat li se tmur fil-għaxija u tagħmlu u xorta ti toqgħod attent mill-ħinijiet li ddum tagħmlu għax hemm anke residenti l-Belt. Imma jekk inti qed tagħmel mużika ġenerika bħalma hemm quddiem il-palazz pereżempju llum il-ġurnata għat-turisti. L-ewwel netta' min jibda jagħżel ftit varjetà iżjed ta' dik il-mużika li qiegħda tindaq sidi x'inhi għaliex forsi tinstema' ħafna dawn imma t-turisti ġew imur, imma nerġgħu ninsew il-Maltin li għaddu kunnar ta' sibti ħobbu jidħlu l-Belt. Għaliex għandhom jisimgħu l-istess tip ta' mużika. Tgħid li għax dik mużika Maltija, mamma mia, llum mużika Maltija u varjetà kbira. Anki għandha tkun rappreżentattiva aktar. Għandu jkun hemm maintenance kemm jista' jkun kontinwa. Biex meta daw l-speakers ikollhom bżonn għax arranġamenti biex ma jżarżrux jew il-volum jerġa' jiġi mkejjel biex ma jkunx iżejjed, ir-rendiment ta' dik il-mużika tkun pjaċevoli għall-widna. Naddu issa biex niltaqgħu ma' Gino Micallef, il-kitarrista li jdoq il-bass u fl-istess ħin inżuru ftit Kolonja fil-Ġermanja. Inti ma jxtomx snin 60 l-iftifel forsi, imma għandkom intom il-komunità mużiċisti Maltin li spikkajtu tantu issa ħanajdu kemm hemm xejn intu wkoll fil-Ġermanja, fl-Ingilterra. Għandkom nostalġija snin 60.
Sintedi kull ġenerazzjoni għandha l-mużika kif għaddi għadha kizmira. Il-Beatles bidlu d-dinja tista' tgħid. Uħarġu l-groups, għalla voglja i-shadows kienu jisom l-ewel gitar grupp li kienem, imma bħala melodiji, bħala vocals u bħala pop, ħafna pop tisma fuq radio, nasib il-Beatles kienu l-influenza kbira, ħarġu mill-Beatles, il-bands li ħarġu bil-70s un-baħt, ġew influenzati għandhom zaraz intendi. Jien il-ħat il-70s tista tiegħi mid-dejt indoq. Il-Beatles xorta studjajt, u xorta konna għamlu covers tagħhom, imma dejna xqalbu iktar lejn mużika daqshekk iktar qawwija.
Meta tgħid qawwija, ħa niftehmu sewwa. Heavy, dak li l-Bingliżi
jgħidu. Ma jgħidu jgħidu rock, bissa rock. Għaxaw għav il-lum li ma tistax kważi
t-sax. Ma daw il-heavy li jgħu techno.
Ma jgħidu għedet kamu bej Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, daw kienu il-mains ta' 70s li influenzaw ħafna rock bands. Un bakken bħal David Bowie li influenza il-pop music. Ma David Bowie jamela iktar bħala fashion u koll. Daqqa jinsabha bil-makeup, daqqa ma'
kult.
Ġi kal differenti, looking glam rock kienu.
Bħal ma' wara ħġiet Madonna.
Min dak iż-żmien kuħadd influenzat, jien l-istess inġed influenzat minn mużiċisti ta' dak iż-żmien u daw kont nistudja. Ta' qabli, però kien jistudjaw iktar il-Beatles.
Meta tgħid qed tistudja l-mużika, x'iddoq l-iktar inti?
Jiena bdejt indoq il-kitar, imma indoq il-bass mal-characters li għandi għawma.
Meta tgħid indoq, jiġifieri il-characters għadhom infigur, għadhom għaddejjin u inti wieħed mill-membri.
Dal-aħħar ġejna nqadna wara ċertu snin kulħadd jagħmel affarijiet oħra.
Tmirijiet l-oħra.
Emma mmorru lura daqsxejn fis-70s hemmhekk kont għadni żgħiru kulħadd naħseb jgħaddi minn nadi li bda joħlom li jdoq quddiem ħafna nies. Ambizzjoni li hija xi ħaġa possibbli issir, mhux xi ħaġa impossibbli. Il-mużika hekk toħlom u temmen bik innifsek you could do it.
Jgħidu imma, di importanti l-opinjoni tiegħek tiswa. Jgħidu li fid-dinja mużikali, speċjalment il-mużikali li hija kompetittiva mens illum, għandek ix-xorti wkoll li tiġik kanzunetta li tolqot il-widna ta' xi ħadd importanti u di tiżbruffalek
x'inhu.
Niftakar fil-Eurovision pereżempju, hemmhekk żgur m'għandni x-xorti tajba li imma wista jkun għad għandna materjal bir-rispett lej kompożituri kollha li mhuwiex ta' dak is-suq internazzjonali. Ma nafx qed nagħti opinjoni tiegħi.
Jiena nemmen il-luck hija l-fortuna naħseb iktar minn 50% fil-ħajjet ta' mużiċista li tkun fid-the right time at the right place u the right song. Kulħadd jista' jikteb diska li ta' meħed mad-dinja kollha. Jista' jkun Malti, jista' jkun Arċi, jista' jkun Ingliż,
jista' jkun frokna fid-dinja l-beda.
Li if it tisaħed it'saħed.
X'jagħmilha ħed kieku kellek tajt tista'? X'jagħmel kanzunetta maġika li tajt di għandha l-ingredjenti kollha.
Kif
qabbet il-widna ta'
kif tismagħha ma tinsijiex. Jew s-saffara. ċertu diski mill-ewwel il-melodija ta' tkun sabiħ li toħodha mill-ewwel għall-bniedem li ma jifhimx il-mużika, li għandu widna l-mużika, ma kif tisma' il-melodija, tiġi kummerċjali.
Baqa' ċans fid-dinja tal-lum bħal oqsma oħra ġifieri. Baqa ċans tkun oriġinali, baqa ċans tivvinta melodija ġdida, Mozart u l-oħrajn kollha u Beethoven kienu fi żmien, meta ma kienx hawn daqshekk mużika kellhom ċansijiet ikbar. Issa qisna vvintajna wkoll.
Jien nemmen li isu cycle. Kulħadd jiġi influenzat minn ta' qablu. Kulħadd jippruva jagħmel aħjar minn ta' qablu. Qatt mullura dejjem hemm melodija ta' Mozart li biċċa passaġġ ta' Mozart tagħmel tliet diski minnu kważi llum. Ma tistax tgħid x'baqa' oriġinali. Issa qed tiġi influenzat minn x'imkien. Int qed tipprova tagħmel aħjar. Kellu jsir sara naħseb jiex wara l-Beatles ma baqax iktar naħseb bħala influenza.
Kienu daqshekk versatili.
Kienu versatili, qed nitkellmu pereżempju fuq il-Led Zeppelin. L-istess dak kien għoshom il-Beatles ta' rock imma. Tisma' groups illum, anki biċċa żejja tgħid ah isom iż-Zeppelin hawn. Iktar naħseb grupp l-iktar li għati eżempju, vedi huma l-Oasis. Daw huma stess jgħidu li l-Beatles huma nallat tagħhom. Kif tismagħhom il-melodiji eżatt tal-Beatles. Imma bi-produzzjoni aħjar.
Ħall-arti diġitali.
Isom kitbuhom il-Beatles diski ġodda.
Fi żmienna.
Imma l-Oasis m'għamlu xejn oriġinali bħala mużika. Huma stess jgħidu huma l-Beatles orew mitri. Isom il-Beatles żgħar. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Issa niġu għalik personali, qabel ma jażlu destinazzjoni, u ħanajt mill-ewwel issemmi jena tawlhom il-kurzita li l-karriera mużikali tiegħek għadha għaddejja, imma fl-mod viġin ħadditek għal numru ta' snin anke l-Ġermanja, l-Ingilterra wkoll. Imma ħanibdew l-ewwel il-bidunetta x'in tiddoq bejżat inna, mela għandek il-kitarra naħseb bħala żagħżugħ teenager. Kont diġa tilab bil-kitarra, kif bdejt
l-kitarra mużika? Jena ġej familja tal-mużika. Hu missieri t-tiju Johnny Johnny Michael li huwa sul-master tal-mużika u jallem il-kitarra. Nadab kellu dawk 11 naħseb sena, لقد انترسى روحي أعلم السي قالك تتعلم في تمران تسيونك ويبدي يعلمني وبدي يعلمني الكتارة من أمدعيد ولا تشارتو زمين تعرف انت عليك زيت التامل باند يو الكتارة استاتك ومن يو درامر بايز سو مايز استيش انتان كنت إيجر تتلم أوكي إسحاب ملام دق البايزين ما كليش أدي أجوي تعمل فوق البايز
حيف مونا اللي يسلمو مش الفيزي تالموزيكا سبيقا شنو شو تالبايز في باند
البايز هو الهارد بيت تالموزيكا
الكتارة اللي تك الرتمو
الكتارة تا أربع سترينز اللي منايا دو كيف نحي البايز الموزيكا تجي تشتا تسمى البايز عندك ديك الألب للزوم يو التبتر سايك
الروح
التبتر سايك مع الموزيكا
عندك رتمو
البايز هذا ما درام زي منايا دام
الخاصه
دوم دوم مزال دكيه امبورطانت هافنا في الموزه
Afakans, il-lum Gino Mikallef, kitarrista Bejz, li kien idoq il-Germania, qed jirrakkonta l-avventuri tiegħu f'Kolonja. Komplu nsimgħu Afakans.
What you are is what you mean to me, like melody. You hold the key, everything takes time.
Ma żmien rejt nsiru humble bass, għax rejt nisma ħafna bass players ta' 70s, rejt nejda u xola. Rejt fuq fija t-studio, mbagħad ħadt lezzjonijiet fuq il-bass ukoll, għamilt xi sena nistudja l-bass. Imma mbagħad titlaqa rasek, għax l-importanti f'daw żminijiet tisma' l-mużika ddoq magħha. Mhux tikkexxej toqgħod taqra, meta ddoq ma' rock band rari tara rock band se tiqra l-mużika u
l-orkestra.
Naħseb it's more than a feel, mużika u widna. Meta tikkomponi ma' l-boħra sabek, kulħadd jagħmel l-idea tiegħu. Aħna nikbuhom kultant, kun taf żaċċin tagħmel ċertu qlib, qasem bżonn tagħti każek tax kun taf id-diska tullokjaġu moħħok id-doqqa.
U kull verżjoni tagħmilha bruħ differenti.
Eżattament
skont l-udjenza.
Id-diski li rikurġaj ta' xar snin mal characters qed nagħmluhom illum ma' minnihom differenti daqsxejn. Ukoll ħares na xulxin. Lejn aħna rikurġajni hemmhekk, imma xar snin ilu kien dak il-ħoss għaddejjem eżempju. Il-bejs tħalġu fih sew, bdejt ikolli bands awel kun għamlu cover versions ta' bands tajbin, pażzepp ngħidlek u tillisilek iż-żmien ukoll. Da qed itkellmu lejn l-aħħar tas-70s. Fl-80s, kellem żmien kellġiex bands pereżempju.
Jien meta rajt kelli l-bands kontu ddoqqu regolari, fejn kontu ddoqqu kien hawn
diskos. Konna ddoqqu ġewġ parties. Billi konna avvanzajna konna mhux ħażin, kienu miftuħ it-tigulju pereżempju, konna daqqina t-tigulju. Ma l-ewwel idea naqas li ġew parti ta' xi ħadd xi birthday party ġew garax u kien hemm
privati.
Imma qed iddoqqu dimis ħos dak l-eċitament.
Feedback.
Kulħadd jagħmel l-iżbalji u dimin x'għandna tgħaddi minna. Illum titla' ruħu pjaċir
fuq. Għalti komplejtek.
Kienem xie nightclubs jistu jkollhom il-bands, u dak iż-żmien insemmi Raffles, kien ta' Mark Green.
Mark.
Ħabib tiegħi sew u Mark jidħol sew fil-biċċa xogħol xu kien laqani ma daw ġiex gitaristi Ġermaniżi.
Aw jailbreak.
Kont lucky. Mark għal isma' jixtuqu xi bass player. Dak li kjajt magħhom jien, ħadd drink magħhom bad ħadthom fejn nirreħessjaw ġew garax u għadna ndoqqu bejniet għandek il-ħinek. Wara xi ġimgħa telqu daw, qabel ma telqa għallu l-isma' li aħna qed naqdu band fil-Ġermanja u nixtuqu lilek tiġi ddoq magħna. Ma ħadtomx bis-serjetà jien kelli xi 21 naħseb. Daw qalu li għad, ħana bagħtulek ticket. Eja, prova.
Wara ġimgħa daw kuntatjawk. Zammew il-kemm.
Eżattament. U mod kolon. Il-Ġermanja għalvolja taħt l-istess sema, konna, ma kemm ġati differenti. Mhux mod holiday. Il-level tiegħi jien nafa jkun qil. Wieħed minnhom kellu recording studio żgħir tiegħu, meta ngħidlek żgħir, kellu 48 track ġifieri. Kellu x'erba' bass guitars. Mara jil mejn duq maħħom, kelli meeting maħħom, sew, għallu li doċti għorja, nħadduq sebek aħna.
Impressionajtum bil-forz daw, ġifiri.
Da, kot, ta' dni minnix ħandit persa, kien maħfajr
li li jimpestu.
Kien li li daw. Emma li ġara li il-karattu taħħom il-klikjama tijaj. U veru għadnu bieċi maħħom, kellum sense of humor. Il-Germanizi kienu għaxin iqsim sense of humor, taċertu għata, ma daw kien għadhom zaħ, daqsi ġifiri kienu Americanized. Kellum moħ differenti, jgħasbu għu modern. Wara ġimgħa ġejt inżilt, dan ġejt kollox itlaq klemma, ġejt imbagħad. Kien għandha xejta problema x'inhu kont naħdem hawnhekk kemm bdejt ngħid il-futur.
Għarafti l-break li.
Jiena kont nemmen li induq irid issa qed ma jinnexxilix, qed ma jiddispjaċini li għamel. Ma dik importanti kulħadd nistgħu jgħaddim għandi għax hekk tiġi opportunità mod bil-gut feeling tiegħi, bil-feeling tal-ħolma tiegħi li qed nagħmel xi ħaġa. U naħseb għamel deċiżjoni tajba għax ħajt inbidlet totalment. Kif naħsibhom il-mentalità. Akultant kont niġi Malta, kont imma tal-grocer, u ninfaqa nitħaqx, nisma il-conversations, n-ġermani ma smaħħux, ma mek ma jitkelmux bħalma, buċċis najs għawek, daċ, donkit minn għomri.
Maħna zaħru insulari, ma jġruġ għafu.
Kont nobbi ċili, ma tal-grocer, nismaħħom jajdu fuq xaħġa, li ekk muġo grocer ġermanis, li kollox eżat, tħallas rek ma smaħġeja. Il-kultura kont nax differenza hemm. Għamma ta' kont niġi Malta kont neġan sir Malti. Il-ġermani kollox eżat, kollox perfett, għawek kena dik il-fili wija, s-naranġaw, jammur, mek ma teżistix.
Għaw għahna najdu kallajrit.
Ekka taqba li train 559 titla eżatt kif id-dawar wuċċek ma s-sibiċem. Kont pambella bil-panċulieta tal-pajjiż. Għamilna xie erba numbers tagħna, wieħed minnhom bieħu niduq magħhom kellu xi kuntatti ma' l-Università ta' Cologne, il-Uni. Osal għall-Università kien mis-sajf ġej ħoġu l-holidays u dihom l-parti. Qalu lilna biex induq.
Kien
kienet l-ewwel lineup tal-Hand Lines istanit. Għandu l-ewwel darba barra minn Malta, di immaġin ħassejt.
Fil-pubbliku?
U fil-pubbliku.
U d-dimudjenza abbastanza kbira.
Eżatt, tamen l-Università Cologne minn ħafna nies, u kien hemm naħseb xi between 2,000 people ġew għall-party. Aħna konna waħda mix-showsies, no? Il-fil li kelli xtaqt il-sħabi kollha jkunu hemm jarawni u bdejt inniges li nix ngħid qiegħed indoq barra minn Malta. Li kont noħlom beda qisu jsir, ma kienx xi ħaġa kbira ma lejha kien speċjali, no? U minn dik il-għallem ħadd il-konfidenza ġemma. Għazmin dajna namlu mużika tagħna, nirrekordjaw xi ħaġa, l-esperjenza ġo recording studio, għaskellin, għattom għat nitħawad, taf, tam il-pilot jadu, għu għat teġa duq il-drums, teġa duq il-bass.
Ma tkollox għalih,
trek. Għu għat zlajt, għas li għajna jidram, għu duq mija, u dak huwa tidi klikja fil rhythm section, u għedu ħosni, mux xenġi bit-timing għaw, zgur. Għadu paċenzja bija, sakem, sakem zlajt, bil-ġoġu.
Għax kull trek jirrit jiġi għalih, strument, strument.
U timing jiġi eżatt biex jiġi perfett, għak ma fxej perfett fil-dinja, l-mużika jiġi perfett. Meta bdejt nisma recordings li għamilna, bdejna il-vocals, għedin.
Xort ħassejt, batut.
Wara ta' recording bdew daqsxejn ta' intoppi fil-band, spiċċa li daw ġiż gitaristi infirdu. Daqed nitkellmu ġifieri ngħid kont għad naħseb xi sena unos hemm. Sada ħin il-characters l-Ingilterra kien jisimhom drifts. Dawk waqfu wkoll kien l-Ingilterra, baqa' Ray u Raven ukoll hemm. Kont dejjem inċempil fin sejra
fi. Qablu.
Dabem inċempil u għalli għandna xi ħaxa gigs, ġo pubs. Il-bass player talab, għalli tinteressa l wieħed iġi. Għatlu bħassim għatna meċet, għomot, u ġimatek kienu t-tallem xie 14 diska, biex ndaħħalom ġumħaj. Roġinali, għat ma smajtu, għagġi bidu. Għajnżaj palissa bħaw
kienu taħwit
bejnietu. Tħalt ma l-characters nasab kien xie 1986 u 85 xaħġi.
U Londra.
U Londra. U da' ej daw l-gigs, ġo pubs, gbar, zaru. Uħat pjaċi, għax, il-ġermani da' eċi tal-darbiet u d-dimini zemmek, għax għatijim, da' eċi tal-darbiet għazmi.
U da' l-grupp.
Bidlu simma ma' msenna l-characters
tal-darbiet. Għandeg element Maltin emmek.
Da' zgur, zgur. Tista' tgħid jiena rej nofsu Ingliż nofsu Malti, hemm rej fin Malti, id-drammi kien twilet l-Ingilterra ma' mmussu Maltin, imma keyboard slek in Kanadiż. Għamilna dak iż-żmien sentejn naħseb induq l-Ingilterra. Ġejna lejn 1987-88, l-istess il-characters kellna xejta problemi wkoll dak iż-żmien minn ħajitlaq. Reġa' ġi l-Ġermaniż il-gitarista jara ninduq l-Ingilterra, għal isma' m'għandix nagħmlu bendi ħajna. Qed tumma lid-darba tagħti ċans ħabib tiegħi li jismu Joe Mizzi Malti, li kont miegħu żmien ilu Malta qabel ma tlaq. Felix, u l-melodiji jiktibhom ukoll. Ma li uħal kien il-Maldija ma tnaċ kienu. Nkodna għad nitħab l-Inglis tagħhom infatti. Kien jkissruħ għad nagħmel ġalhom l-Ingliżijiet. Mhux biex jiġġieru fl-Ingliż imma flight 7 kont tagħmel kuntatt ma' Joe Mizzi u għamilna il-High and Dry Mark II. Dak kif fetaħ ħalqu kant ta' Just Tex. Kien leħnu tajjeb ġew għadu għaddej. Nidem ieħor Malti li biddilt l-ħajt intista qed xi jinħattu l-Ġermanja. Kollu għadu hemm.
Tajtu break, ewba hemm.
Iż-żewġ għandu ġiet tfalem u hemmhekk naħseb li High and Dry rajna s-suċċess isna. Ġibna rekordi ma' kumpanija Ġermaniża. Ma Bellafon. Is-soti kienu kollhom ħafna minn daw mużika pop magħhom u ddeċidu jiftħu brand ġdida rock music. Dak iż-żmien kienu tawna xi 100,000 Deutsch Mark biex nagħmlu l-album jisma' flus. Kellna flus biex suppost investi ma faqniolek, kemm għamilna l-album għalija jgħinhom Joe Mizzi bħala Maltin, għamilna album il-Ġermanja kienet ħaġa kbira, kont niftaħar il-Lerek Monfos, il-ċempilli for day li għodra żmien xandi. It was a dream coming true.
From day to height defeat.
Dejjem li qajna Positiv, jidem men bikin nifsek.
U daqqajtu għuf ħafna konsers nimmaġina għal-kima gruppi internazjonali.
Għazgħu bat li ġara, bwitin ajjieb da minn album. Daqqa għahda spiċċan għandu uġu festivals gbar ta' 60,000 people, per eżempju. Juli, għaxa snin qabel kun għet noħlomom da l-affarijiet. U spiċċan għandu ma' band, kun għet nismaħħom id-dar ma' nħon zaħir. U emmek għet iktar, xaħġa.
Impressionanti.
Jimu għet minnom da' ussa.
Ma' daw il-gruppi internazjonali.
Kienem Lyle Maidens, Meatloaf, Marillion. Bens ġermaniż li ma tantx għaxien semmi għos naħseb għazalhom jiżistu.
Ma l-sipi s-sidis tagħhom fil-ħujenet u inti qed
tibdew. Imma l-iktar il-Maiden u l-Meatloaf, jien spiċċajt noħu drink mal-Meatloaf u veru għafxu. Ma naqas kif. Kadu ma naqas dak iż-żmien. Mal-Meatloaf kien Koblenz. Hemmhekk jam qesu teatru tal-Griegi. Sabiħ ħafna, jesa 50-60,000 pik enormi. U għalajk, backstage għandek irrifer tal-ajna għaddejjej. Bellezza. Stage professjonali, għalajk għajdu l-Meatloaf. Is-sound engineer li kien hemm ta' Michael Jackson. Meta għamilna sound, għalli bejz għamiltu ġiex noti għalli ok. Maħsibx il-sound għajkun ta' jifil, mkenna sound. Għalajġib, stem għajġib. Semmek il-Ġermanja kien żmien tal-aħħa tal-80s, kien għandu maħariġ il-grunge li huwa mużika li bidlet totalment il-mużika rock. Għamilna l-album ma' din il-kumpanija ridna noqtu 50,000 units jedulhom bej albums, kazetts, dak iż-żmien ħarġu l-ewwel darba CDs. Ilqatna naħseb over 25,000 units, ma kienx biżejjed. Għaw matek u għahna jappuna mbel għanna l-għajem. Memmek għal-kumpanija bħala financial.
Daw il-unit summa jikkalkulaw biex t-breakja biex t-ġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġ
forsi kon iktar ċans, imma il-mużika tok bdiet tinbidel totalment, tip ta' mużika għandu, u aħna ma kienx indimanda għasek. Imma għallas, naħalluħa kienet tajba li l-offxi kienet tanaw kol, jek nistux inkomplu maħħum kol, imbaħt, għax kienet, jew namlu album, jew għambaħt għan l-offxi li mitil u għarras. U jaħassa x-tini album kien miljon darba ħjar mill-ewwel wieħed. Għamilna xi recording għalqina kien, ma qatt ma ħareġ ma sejda. Sabiet għax kien għamel baliski tajbin.
Eżattament
imbagħad kif rajt konx qed ikunu busy. Problemi bejnietna wkoll u għadna time for a break naġajna. 1990 naħseb kien. Ġejt lura qed ħanuħu break tweet. Il-band hemmhekk tista' jispiċċa ġew mitsibaq hemmhekk, għamel band oħra kien. Ġejt mort lura xi żmien u daqqejt xi suċċur miegħu il-band li kellu. Unżilna Frankfurt imdoq, post jismu Giesen. Sala tant rejnu l-Ingilterra mill-istess esperjenza, ġejna wieħed nej u qedna se nagħmel ma' band oħra u l-characters marked u oħra. U bdejna ndoqqu għal Malta, il-BJs, bdejna noħdu n-nejm hemmhekk xi 1993. Rana wieħed Awstrijak, producer, għalna nirranġalkom titilgħu ddoqqu ġol clubs l-Awstrija dej Salzburg hemm fejt Wilet Mozart. U għandna għamilna kuntrat għamilna xi xahar skiing holiday dak iż-żmien li ndoqqu ġraw il-clubs. Ndoqqu hemm fis-silġ fil-muntanja naħdu pjaċir. Tant qatnieh bil-mużika tagħna li għal nisma' issa itilgħu f'Vienna għax għandu recording studio, għandna ġimgħa biss ċans, doqgħu li tridu rikudjana u tilqu lem. Mana l-aħħar ġimgħa hemmhekk, irkudjajna radjat li kellna, qabad seba' tracks u dan ġom dan żiet iktar magħhom u għalna aħna mela CD. Għamel xi 2000 minnhom, għalna rranġaw mal-music shops li għalkom Malta għandu deal, għalha sa get my money back u jbieħhom. Beħħinihom kollha, fatti ġirali ħafna. Dal-album kien ismu Destination Red. Min dikinab, da jistiduna biex ndoqqa għabal bands li jiġu min barra min maħta, da għizmi għadu fil-90s, ma kienx kien għaddaqsi kifin għallum imma, naħt iplikta ħagġa kbira li kien ġi u doqqin għablu għu Marko Mazzini. Ma xi sentej għamilna konsert aħna u ġew naħseb iktar minn 6,000 li kien hemm. L-ewwel big concert bħala grupp Malti li ġibet ħafna nies 1995 jew 96 xi ħaġa. Meta ħarslulha ngħid għamilna xi ħaġa li hija nqas biddilna il-mentalità ta' bands jew mużiċisti żgħażagħ.
Barrani biss.
Le, li jkun barrani biss jistgħu jagħmel xi ħaġa.
She'll need you, girl. Would you be there? Nothing. You and that funny smile. When the rain's falling, will you be there forever or never? My lasting rose.
Afakons, il-lum Gino Mikallef, kitarrista bass li kien idoqq il-Germania qed jirrakkonta l-avventuri tiegħu f'Kolonja. Komplu simgħu Afakons.
If you ever wanted to believe, I'll shake my head. You will see. What you are is what you mean to me, like melody. You hold the key, everything takes time.
Ejn itkellmu fuq il-Germania, x'inti għexht il-Ġermanja, għexht l-Ingilterra wkoll. Ejn għandu l-Ġermanja bħala destinazzjoni x'fuq l-Ingilterra nitkellmu spiss. Kif ħassejtek? Iżda xogħol ta' 20 sena bdejt tgħix hemmhekk, tiekol hemmhekk, tara temp differenti mhux dejjem tara s-sema blu.
Għamilt xar ma nara xi xemx ġejt isni siċċa. Lew qatt qiegħed taħt l-aġġor recording studio, kif noħroġ
temps.
Il-Ġermanja pajjiż sabiħ ħafna. Fejn kont ngħix in-Kolon, kienet kolonja ta' Rumani, hemm jidulu l-Altmarkt fejn kien il-bidu tiegħu, għad hemm l-art kien ta' żmien Rumani eżatt u hemm ruins ta' Rumani, kont lek ikont noqgħod 5 minutes walk minn dak il-katedrali. Kuljum ngħaddi meħdieħ u nieqpa' affaxxinar bih. Kolon kienet ħoma li billi ma kontx naf bil-Ġermaniż, daw li kont jidu magħhom kienu jitkellmu bl-Ingliż tajjeb. Kont determinat nara x'nagħmel u nitalmu. Ew tallimtu on the streets. Nisma t-television bil-Ġermaniż, nisma l-inju, ma xi sentej. Bile kolli konverzation, t-fajl il-kelli dak iż-żmien hemmhekk, omma kienet teacher tal-Ġermaniż. Dik gwidara tgħid li għara, il-Ġermaniż għandek dirty and das, li għandek l-artikel mhux kollox dieb bħall-Ingliż.
Che
Kif mod blikel?
Jiena ma temmuż il-Ġermanja, sit nafxu l-laħab. L-ewwel darba li ħadd stejk hemm, tent kien kbir li qatar il-ġuħ, ħadtilhom possibbli jaqbeż minn ġol flat. In 6 months ġiet ra Malta, zit ħafna stone. Hemmhekk għandhom il-wild boar il-ħanżir salvaġġ. Ċertu żminijiet joqtluhom dawn dak kollu bikontroll Amerika, ċertu se toqgħod ħamsa, kollox irreġistrat.
Breakfast interessanti.
Għaw Malta dajna bħal l-Ingliża. Hemmhekk le hemmhekk jaqblu lek ġiex ħobż żgħar, bajda jibsa u tazza kafe. Ħafna slices tal-ġobun u
tal-perżutu.
Dak kien kollhom minn dak il-ħobż. Isu kannella. Biżerja. Hekk waddab għal xi ħadd taqsamlu rasu.
Oxna jibsa.
Biċċa ħobż ħażin ħafna ma' ħelti ħafna. U jien ma jxrobx kafe. U l-Ġermaniżi jgħixu bil-kafe.
Ich denke jede Stunde, sie muss es erfahren, seh ich ihre Lippen. Mit dem frohen Lachen möchte ich alles machen, um sie mal zu küssen. Aber heute steht ich zu ihr.
Għalla preżempju tmiem il-ġimgħa jkollok jum off, semmejt anke kellek kumpanija ta' tfajl għax naf jien.
Da żgur
hekk kontu tmorru barra mill-kolonja.
Dik li hemm taqja għax hemmhekk taqbad il-kurazza u kemm xi ħadd joqgħod 100 miles away, tħammu naraħ. Jien preżempju ħabek bil tagħmel f'Soraċi li qed jgħixu żelhem dak iż-żmien.
Mużiċista ieħor.
Godfather għalija ta' rock music.
Sera għamel isem kbir.
Għamel isem għall-Malta ħaqqu iktar.
U fit-tul.
U dejjem Malti.
Kien ilu barra.
Kien minn 1972. Kien meta ntaqgħu jgħid li tajjeb bħal qed nitkellem bil-Malti. Kont ninżel naraħ ħafna. California was drive. Kont ninżel Basel, Switzerland.
Karneval, nafli kolonu karneval, nasabinti rajtu.
L-ewwel darba li mod, stennej pal-Malti joħodġu dawk il-floats kollha. Ebba mhux hekk, mhux hekk. Jibda proprjament il-karneval on the 11th second of the 11th minute of the 11th hour of the 11th day of the 11th month. Il Novembru jibda l-karneval. U traditionally hija li n-nisa jaqtaw l-ingravata tal-irġiel. Basta x'tifel, imma kienet tradition antika, she's interested pereżemp.
Jek taqta' lek l-ingravata.
Allora kienet ingravata li m'għandhom bżonn nies biex taħila.
Hemm ħajra. Mhux
on the 11th day, it's a party, ġieli. Il-mejja ta' kolon jagħti il-go ahead.
Il-miliet jiena nsertajt kemm darba anke bi gruppi Daniel, lejlietu speċjalment, kulhom kien magħluq.
Samba
l-dar.
Aħna mdorej mal-Ingliżi għaw għandna tradition bħall-Ingliżi il-miliet. Hemmhekk l-ewwel miliet li għamilt, tant qabadni dwejja għax kont naf li Malta kont qed jieħu pjaċi. Jien kont qiegħed id-dar għand il-parents ta' tfajl li kont magħha.
Kulħadd ġodjar.
Ħadd ngħidla, qatt le qatt ħares ikun kien magħluq. Christmas Day hija l-kontra tagħna, ġifieri Christmas Day huma jiċċelebraw joħorġu suppost. Alla volja mhux jiġifieri.
Imma xorta kulhom kien magħluq, mużewijiet.
Jiena kont naf għax mod private parties, kulħadd jagħmel parties. Anċuċin.
Anċuċin, għax anka restorant ikunu maluħin.
Li kien hemm il-klabs ikunu miftuħin dawk ta' billejl, okej, ma xorta l-atmosfera kemm il-darba kont l-Ingilterra dik kien hemm bażza dejjem.
Brinju barra.
Kolon kien hemm daqs xejn bil-ġimgħa
fis-center
u l-istess New Year's Eve.
Jisparaw daw il-flares.
Eh, eżattament. Kif jgħaddi l-miliet għandek jiġi Febbru imbagħad u jibda l-karnival. Ġimgħa tal-karnival, li
Brejju.
Fejn nista kolhom kont kellimhom kollox hi pulitu, kollox żgħar. Dik il-ġimgħa tarhom totalment differenti, kollha fis-sakra,
nieħer
aħmar, maġa' majna sfor li biss pereżempju xorts biss.
Għax il-birra qed passi.
Imma l-Brejju kun sabiħ. U jkun hemm ħafna bands li jduqqu l-mużika tal-karnival. U daw jagħmlu flushom dik iż-żmien biss tal-karnival. Popolari ħafna għandhom l-albums daw, imma jagħmlu lek ġimgħa jduqqu u jġibulek kollox ta' sena sieħa. Id-diski tagħhom il-klim kollha fuq il-blu. M'hemm xejn serju.
Pat-teatru. Kultant tmur daw il-music halls, il-beer halls.
Ma konċ li fimmam.
Għax jajdu daw il-jokes, zar u kullħat jitħab u joċa bil-birra fuq il-mejda.
Eżat, bħal ma tafamlu il-beer.
Su teatrin.
Ħames tim, kifet lak il-ġermanja til-bidu.
Illum qegħdin inkellmuk tajtna ħafna ħafna tarif interessanti għadek f'sektek. Tajdi xi ġifieri. Għax il-mużika titlaqal ħafna ras in-nies, il-popolarità titlaqal ras in-nies, għadna kien smajna l-każ ta' Winehouse li għadha kemm
miskina
feta daqshekk żgħira djaqas 30 sena m'għandha. X'inhu li jisraqlek dik il-personalità bil-karattru bil-valuri tiegħek fil-mużika liklek ma' għamillek xejn. X'inhu li taħseb li di l-fama meta l-bniedem jakkwista dik il-fama kollha, dik il-ħolma dak l-eċitament li bdejt tispjegalna inti, x'inhu li ma jħallikx tibqa' normali?
Issa jew hi kienet weak ħafna, ma kienx lex tal-qalb il-popolarità kulħadd irid biċċa minnha. Issa jiena m'għaddejx minnhom dawk, jiġifieri ma se titkellem li jien ma kontx insirek, imma jien naħseb il-karattru jkun strong forsi tikkontrola x'għaw pop stars bal żammu dasom
ma'kitu.
Ma kibitulhomx laqashom u jien qed ngħidlek qas qiegħed viċin ta' dawn l-affarijiet imma kont qiegħed f'dik il-linja li nista' nispiċċej nagħtu. Neġu nsemmu Mark Sorace, se tagħmel hekk, imma baqa' dawn twelt u ma tkessaħx.
Il-karattru ta' valur tiegħu li ħa minn Malta ħa ngħidlek baqa' sofx baqa' miegħu.
Ħafna milli jħallu isom impact fuq in-nies li kulħadd iridhom mitu żgħar. Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin. Kollha 27 jiedu żgħar.
Dawk ieħor żemmejtin.
U Winehouse 27 kellha wkoll. Tant kienet fast.
Suċċess.
Ma kienx hemm realtà iktar. Li you could do it. I could do hard drugs għax jien alla ħosni. Qabel ma ħsaru popolari dawn ma kinux hekk. In-nies isom ridu biċċa minnhom huma ma ridux. U to get away from it all.
Ridu jivvjaġġaw għal rasu.
Li jiena
tidħol id-droga u jitu l-alkohol.
U jkollok il-flus tista' mill trid. Għamlu kollox li jridu. Many times over, u xorta imdejqin, that doesn't make sense. Naħseb jilli, issa popolari daqshekk kont mut.
Għawdejhom fil-folla qegħdu waħedhom dawn.
Eżattament, issa jew il-karattru tagħhom kienetlek ikun weak, jew tantu ma kisħin. Mbagħad li jibdi għalaw birasom kibitilhom li naħjar minnek. Ma nafx imma jien qatma għaddejt minn esperjenza li għaddejhom huma, jien għaddejt mużikalment tista' tgħid, kif qed lek financially qatma kont nagħti każ. Issa kull ġew miljuni kont ngħid
jgħid stabil. Ma batejt il-ġuħ ħana.
Qatma batejt il-ġuħ
kont komdu.
Meta konna l-Ingilterra ejn ngħidu mhux batejt il-ġuħ, l-ekonomija
tiegħek importanti.
Importanti, x'tonfa ma dan fost. Imma kienet challenge, l-sfida kienet li qiegħed hemm and I wanna do it.
Hemm dik l-intervista nagħlqu il-programm tagħna din l-edizzjoni tal-lum ta' għan vakans nittama li jox bitkom u nistidinkom għal vjaġġ ieħor differenti ġimgħa d-dieħla. Min-naħa tiegħi ċar xwieref insemmi. I'm hurt.